Qaşar Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Çernoqoriyada müstəqil olmaq ya da Serbiya ilə birlikdə qalmaqla bağlı referendum keçirilir. Müstəqil müşahidəçilər deyir ki, günün birinci hissəsində seçicilərin yarısından çoxu artıq səs verib. Yeni İraq hökuməti ilk iclasını keçirib, Başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki üsyançılığın qarşısını alacağını vəd edib. Bakıda Roma Katolik Kilsəsinin təşəbbüsü ilə kasıblar evi açılıb. Finlandiyanın Lordi qrupu 51-ci Eurovision müsabiqəsinin qalibi oldu. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Çernoqoriyada referendum keçirilir. Seçicilər Çernoqoriyanın müstəqil olması ya da Serbiya ilə birlikdə qalması ilə bağlı səs verirlər. Müstəqil müşahidəçilər deyir ki, artıq seçicilərin yarısından çoxu səs verib və bununla referendum keçirilmiş sayılır. Demokratik Keçid Mərkəzi bildirir ki, gündüz saat 1-ədək seçicilərin 52% artıq səs verib. Çernoqoriyanın müxalifət Sosialist Xalq Partiyasının və Serbiya ilə birlik blokunun lideri Predrag Bulatovic bugün Podgoritsada əmin olduğunu bildirib ki, Çernoqoriya Serbiya ilə birlikdə qalacaq. Mən əminəm ki, insanlar Serbiya və Çernoqoriyanın bir yerdə qalmasını istəyirlər və referendum baş tutmayacaq. Referendum haqda qanuna görə əgər seçicilərin azı yarısı səs vermədə iştirak eləsə və iştirak edənlərin azı 55% müstəqilliyə hədəsə Çernoqoriya müstəqil olacaq. Referendumun nəticələrinin sabahadək yayılması gözlənilmir. Bugün İraqın yeni milli birlik hökuməti Başnaziri Nuri Kamil Əl-Malikinin sədriliyi ilə ilk iclasını keçirib. Cənab Maliki jurnalistlərə deyib ki, milli barışığı təkən verməklə ölkənin dağılmış infrastrukturunu yaxşılaşdırmaqla və Bağdad üçün xüsusi müdafiə qoşunları yaratmaqla üsyançı qruplara ictimai dəstəyi azaltmağa çalışacaq. O söz verib ki, onun hökuməti üsyançılarla mübarizədə maksimum gücdən istifadə eləyəcək. Və İraqdan daha bir xəbər. İraq polisi deyir ki, bugün Bağdadda adamlarla dolu restoranda partlayış olub. Azı 12 nəfər həlak olub, daha 14 nəfər şəhərin mərkəzindəki səfər restoranında baş verən partlayışdan yaralanıb. Onlar arasında polis işçiləri və mülki adamlar var. Ümumilikdə isə bugün Bağdadda partlayışlardan azı 18 nəfər həlak olub. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xəbərlərdən sonra efirdə izmədəniyyət buraxılışı olacaq.
Bu proqramda Azərbaycan rəssamının Yaponiyada açılan sərgisindən xəbər tutacaq.
Gizanın mərkəzində sərgiləşdi.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən sonra alacaq. Arşın Malalan filminin ana dilli variantının bərpasına sevinəcək.
45-ci ildən mən o qədər o kiroa baxmışam ki,
və hər dəfə əməkdar rəssam Arif Hüseynovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində insanlar danışır.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Bugün Kabilin şərq hissəsində intihar maşın partlayışı nəticəsində 3 nəfər həlak olub, o cümlədən intiharçının özü. Hücum koalisiya və NATO-nun rəhbərlik elədiyi sabitləşdirmə qüvvələrinə məxsus olan bazaları birləşdirən yolda baş verib. Hərbi personal zərər çəkməyib, yoldan keçən yük maşınının sürücüsü və piyada gedən bir nəfər həlak olublar. Cənubdakı Helmand əyalətində şənbə günü ayrı-ayrılıqda baş verən toqquşmalarda bir Fransa və 13 Əfqan əskəri həlak olub, azı 9 talibançı qətlə yetirilib. Bu arada Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datfar Spanta deyib ki, taliban liderləri Pakistandan Əfqanistandakı hücumlarını idarə edirlər. Cənab Spanta deyib ki, Talibanın ideoloji, siyasi və hərbi rəhbərliyi, eləcə də başqa beynəlxalq terror qrupları Pakistandadılar. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice deyir ki, Amerikanın Avropadakı müttəfiqləri İranın uran zənginləşdirmə proqramından əl çəkdiyi halda Tehrana hər hansı təhlükəsizlik təminatları verməklə bağlı Vaşinqtona müraciət eləməyiblər. Xanım Rice bu sözləri Fox televiziyasına deyib. Bu arada Avropa Birliyi üçlüyü, Almanya, Britaniya və Fransa İran üçün hazırladıkları stimullar paketinə belə təminatları daxil eləməyə çalışırlar. Xanım Rice İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq tələbləri yerinə yetirdiyi halda Amerikanın belə təminat vermək istəyib istəməməsi barədə heç nə deməyib. Amerika rəsmiləri bundan qabaq bu ideyanı rədd eləmişdilər. Bugün Tehranda İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi İranın xaricdən zənginləşdirilmiş uran almadığını deyib.
Bu tamamı
Biz Natanz müəssisəsində istifadə elədiyimiz zənginləşdirilmiş uranı İsfahandakı uran müəssisəsindən alırıq. Bu yüksək keyfiyyətlidir və bizim xaricdən uran almağımıza ehtiyacımız yoxdur. Cənab Asəfi bir daha təkrar eləyib ki, İran uran zənginləşdirilməsini dayandırmayacaq. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakıda Roma Katolik Kilsəsinin təşəbbüsü ilə Kasıblar Evi açılıb. Kasıblar Evini İtaliyadakı Şalom Qeyri-Hökumət Təşkilatı maliyyələşdirəcək. Bu layihənin açılışında mayın 19-dan 23-ünə dək Bakıda səfərdə olan Vatikanın Xarici İşlər Naziri Giovanni Loyola iştirak edib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Kasıblar evinə Roma papası 16. Benediktin adından Vatikan rəsmisi Giovanni Loyola xeyir dua verdi. Giovanni Loyola Azərbaycan hökumətinə Kasıblar evinin tikintisinə yer ayırdığına görə təşəkkürünü bildirdi. Bakının Xətay rayonunda yerləşən iki mərtəbəli bina Katolik kilsəsinin təşəbbüsü ilə tikilsə də kilsənin Azərbaycandakı nümayəndəsi Yan Ata deyir ki, Kasıblar evinin qapıları dinindən asılı olmayaraq hər bir kəsin üzünə açıq olacaq. Bu, Azərbaycanda ən kasıb təbəqə üçündür. Onlar gəlib burada yemək yiyə bilərlər, çimə paltarlarını dəyişə bilərlər, tibbi yardım ala bilərlər, hətta burada müvəqqəti qala da bilərlər. Kasıblar evinə üst tutanlara Tereza Ana ordeninin bacıları 4 nəfər qulluq eləyəcək. Təntənəli tədbirə qatılanlar arasında Azərbaycandakı digər dini icmaların nümayəndələri də var idi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin birinci müavini Hacı Salman Musayev Katolik kilsəsinin təşəbbüsünü dəstəklədiklərini bildirdi.
Bizim ümumən din xadimlərinin burada iştirak eləməsi Azərbaycanda yaranmış tolerantlığın nümunəsidir. Bu birisi insanlar üçün bir nümunəvi bir şeydir. İnsanlar üçün mərhəmət hissi oyadan bir yerdir. Mərhəmət olan yerdə də Allahı tanımaq var. Mərhəmət olan yerdə də insanın insana hörməti var, izzəti var.
Kasıblar evinin açılış mərasimində BMT-nin, ATƏT-in yerli ofislərinin, eləcə də bir sıra xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Verilişimizin ikinci hissəsində tanınmışlar proqramı olacaq.
Tanınmışlar. Necə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsusərdə heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ilk qeyri-kommunist lider olmuşam. Polis tərəfdə bizə hərdən bir xaiş də göndərildilər ki, miting edirsiniz şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləmək imkanımız olur. Mən bu itki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm.
Azadlıq Radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdi. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə gəlin baxaq, bugün çıxan Azərbaycan qəzetləri nədən yazırlar? Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq qəzeti yazır ki, tezliklə Guam Müstəqil Dövlətlər Birliyinin real alternativinə çevriləcək. Son illərdə Rusiyanın postsovet məkanında öz imperiya iddialarını bərpa etməyə yönəlik addımlar atdığını vurğulayan qəzet bunun gec-tez əks reaksiya doğuracağını məntiqi sayır. Məqalədə qeyd edilir ki, Rusiyanın Moldova, Gürcüstan və Ukraynaya qarşı iqtisadi təzyiqlərini sözgedən ölkələr və onları dəstəkləyən qərb dövlətləri cavabsız qoya bilməzdi. Qəzet son ay ərzində həmin ölkələrdə MDB-dən çıxmaq barədə fikirlərin tez-tez səslənməsini təsadüfi saymır və ehtimal edir ki, ola bilsin ki, Guam yeni formatda fəaliyyətə başlayandan sonra bu həqiqətən də baş versin. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Elşad Məmmətli yazır ki, bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi bütövlükdə söz azadlığına hücum və jurnalistləri qorxutmağa yönələn hərəkətdir. Məqalədə qeyd edilir ki, hansısa fikri ifadə etdiyinə görə insanı döymək və üstündən maşından keçmək yol verilməzdir. Adam lap cinayət törədibsə, kimisə şərəf və dəyəqətini alçaldıbsa, yenə belə bir hərəkətə əl atmaq üçün əsas ola bilməz. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Elşad Məmmətli yazır ki, belə məsələlər hüquqi yolla həllini tapmalıdır. Azərbaycan qəzeti isə Gəncədə içməli suyun istifadə edilməsində israfçılıqdan yazır. Məqalədə qeyd edilir ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncədə gecə-gündüz kranlardan suyun axması nadir hadisə deyil, bu sahədə sayğaçlaşma işi isə zəif gedir. Qəzet su pulunun ödənilməsində də problemlərin olduğunu, hətta bəzi imkanlı müəssisələrin də intizamsızlıq eləyib su pulunu vaxtı-vaxtında ödəmədiyini qeyd edir. Qəzet vurğulayır ki, su təchizatı ilə bağlı giley-güzarın kəsilməsi üçün ilk növbədə onun haqqı ödənməlidir. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Afinada keçirilən 51-ci illik Eurovision müsabiqəsinin qalibi Finlandiyadan Lordi Ağır Rock qrupu oldu. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Rusiyadan Dima Bilan 2-ci yer, Ukraynadan Tina Karel 7-ci yer və Ermənistandan Andrey 8-ci yer qazandılar. Türkiyədən Sibel Superstar mahnısı ilə 11-ci yer tutub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Finlandiyanın Lordi Ansambli ölkəsini ilk dəfə olaraq qaliblərin ən yuxarı pilləsinə qaldırmaqla Eurovision müsabiqəsinə rock janrını tanıtdırmaq vədinə əməl etdi. Lordinin sərt ritmli musiqisi və fantastik səhnə və geyim tərtibatı Eurovision müsabiqəsində ahəng etibarilə kəskin dəyişiklikdən xəbər verir. İllərdən bəri Eurovision haqda mülayim və müəyyən qədər zövqsüz pop musiqisinin tipik olduğu bir müsabiqə kimi reformalaşıb. Ansamblın Lordi adlı solistinin dediyinə görə bu təkcə Finlandiyanın və Lordi ansamblinin deyil, habelə rock musiqisinin qələbəsidir. Lordi ansamblinə atəşfəşanlı musiqisi və gözqamaşdırıcı işıq effektləri ilə bütün Avropa tamaşaçılarının rəğbətini qazanmaq müəssər oldu. Amma Lordi mətni başında boynuz cənağlarım itidir, gözlərim isə qırmızı sözlərini ihtiva edən bu mahnısının şeytanın sitayişlə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirib. Şeytanpərəstliklə və buna oxşar şeylərlə bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur. Bu bir növ ciddi və həmçinin dəhşətlər filmidir, bu əsl əyləncədir. Eurovision müsabiqəsində birincilik uğrunda yarışda əsasən Avropadan olan 20-dən çox ölkə iştirak edib. Yekun nəticədə Lordi 292 xal qazanan zaman Rusiya 248 xalla ikinci yeri tutdu. Rusiya nümayəndəsi müğənni Dima Bilan finalda Never Let You Go, Səni Heç Vaxt Qoymaram Gedəsən nəğməsi ilə çıxış edib. Bosniya müğənnisi Bosniya bülbülü kimi tanınan Hari Mata Hari melodik layla mahnısı ilə 3-cü yerə çıxdı. Müsabiqənin keçirildiyi 51 il müddətində Finlandiya ilk dəfə olaraq 1-ci yeri tutub və bu səbəbdən gələn il müsabiqə məhz bu ölkədə keçiriləcək.
Eurovision müsabiqəsinin nəticələrindən Rövşən Rahiboğlu bizə danışdı. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Çernogoriyada müstəqil olmaq ya da Serbiya ilə birlikdə qalmaqla bağlı referendum keçirilir. Müstəqil müşahidəçilər deyir ki, günün birinci hissəsində seçicilərin yarısından çoxu artıq səs verib. Yeni İraq hökuməti ilk iclasını keçirib, Başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki üsyançılığın qarşısını alacağını vəd edib. Bakıda Roma Katolik Kilisəsinin təşəbbüsü ilə kasıblar evi açılıb. Finlandiyanın Lordi qrupu 51-ci Eurovision müsabiqəsinin qalibi oldu. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 orta ayım dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz İzmədəniyyət proqramı ilə davam eləyir. Bizimlə qalın.
Qanayə